Adhabu na buna ko thakawa tiko ngā kina na dhaya na vesinga. Ko senga li ni kilani sa tambu sara na kalou, ena senga ni laiva ko koya me dhuru endua na dhaa kilo malangi. Adhabu ko na baka sabata ka kina na nduka maina lo mamu, e senga ni rawa mo lako buana kalou bata keina nomu dhaa. Na nomu dhaga dhaga binaka e senga ni rauta. Ni sabaga sina iti tu na lo mamu ena dha, sa nduka nduka likina na kako thakawa ni sabu mai lo mamu na vei kaungori. Ko dhei ena buke iko ni ko samate. Kewa kako mbese taki chisu, ena mbese taki iko tale ngako koya. Kewa kako lo mana tiko ngana numu ibala bala dha, ena kaya vei iko ko chisu ena singa ni lewa, au singa ni kila iko, ko singa ni wekangu. Ko nangai lako baga indina kieli. Na wekangu, sabaga ita mera na loma ni kloob. A soli Jesu Kristo na lubena medolata na itotongi kandondonu modolata. Kewa kako senga ni taura na isoli soli ungo ena tiko ngabe iko na dhunru ni kalou. Taura na nona isoli soli anda indai. Pokambauti Jesu ni sebo tiko na nomungauna ni mbula niko saa mate sana senga tala na kame dhakarawa saa mbera.
Saka di kadi ko Jesu ango kadi endai. Kadi endai, kadi lala maki veke mundo, dongole saranga mai. Kadi endai, kadi endai, kadi kochi susakai vike na endai. Jesu ango, rongo endai, rongo endai, wakarara vivu wanakalo, rekisangai kunemai, kadi endai, kadi endai, kadi kochi.
E senga tale na yadha me wakambula iko rawa, na yadha nduandua ngā i Jesu, ko koya nduandua ngā sa rawa me wakambula iko maina nomu i pala pala dha. E rau na senga ni wakambula iko rawa na ilabo keina dhaka dhaka pinaka. Sa kaya na bosa ni kalou, sa senga tale na yadha e soli veira na tomata me wakambula ira maina nonra i pala pala dha, na yadha nduandua ngā i Jesu. Wakananda kuira kede ongori, kamuri Jesu nduandua ngā na wekangu, ena wakambula iko kokoya, ena wakasabasabata ki iko talinga.